Svojevremeni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Thomas Jefferson nerijetko je citiran kada se govori o ljudskim pravima. Evo njegovog možda najpoznatijeg citata o ljudskim pravima kojeg sam ja evo nazvao za ovo izlaganje pod jedan horizontalna ljudska prava. Horizontalna ljudska prava, to je naša prva točka jutros. I imamo taj citat na ekranu, gdje Thomas Jefferson kaže ovako: mi držimo očitom istinom da su ljudi stvoreni jednaki i da ih je stvoritelj obdario određenim neotuđivim pravima, među kojima su pravo na život, slobodu i traganje za srećom. Prva deklaracija o ljudskim pravima donešena je u Francuskoj, sigurno ste to čuli, 1789. godine, a opća deklaracija o ljudskim pravima donesena je odmah nakon Drugog svjetskog rata 1948-49. godine. Od prve deklaracije o ljudskim pravima iz Francuske pa do povelje Europske unije o ljudskim pravima iz 2000. godine, ljudska prava stalno rastu. Ljudska prava su velika tema danas u svijetu. Prvo su bila opća, građanska, politička prava iz koje su se onda razvila ekonomska, socijalna, kulturna i svaka druga prava. Evo u uvodu pročitat ću za nas 15 općih ljudskih prava od ukupno 49 ljudskih prava koje navodi povelja Ujedinjenih naroda. Prvo je pravo na život. Po dva, zabrana mučenja i nečovječnog kažnjavanja. Po tri, zabrana robstva i prisilnog rada. Zašto ovdje ne stati i spomenuti Martina Luthera Kinga, koji je bio pastor baptističke crkve, četvrti u generaciji, i koji je doista bio veliki borac za ljudska prava upravo na tom području. Područje rasizma, robstva. Nadalje, pravo na zaštitu osobnih podataka, to je nedavno bilo vrlo aktualno. Zatim, pod pet, pravo na stupanje u brak i pravo na osnivanje obitelji. Šest, sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovjedi. Sedam, sloboda izražavanja i informiranja. Sloboda izbora, zanimanja i pravo na rad. Pravo na vlasništvo. Ovo je jako važno. 10. Pravo na azil u slučaju izbjeglištva. Pravo na azil u slučaju izbjeglištva, kaže Povelja Ujedinjenih naroda iz 2000. godine. Pravo na ravnopravnost žena i muškaraca. Pravo sudjelovanja na lokalnim izborima. Pravo na slobodu kretanja i boravka. 14. Pravo na pošteno suđenje. I 15. Pravo optuženika na obranu i da ga se smatra nedužnim dok mu se ne dokaže krivnja. Dakle, očigledno je, tako nas je zapalo po Božoj providnosti, da živimo u prostoru, da živimo u vremenu gdje se jako naglašavaju, gdje jako rastu ljudska prava, dakle govorimo o horizontalnim ljudskim pravima. Međutim, jutros, budući je dan zahvalnosti, to je naša tema, mi ćemo postaviti pitanje o ljudskim pravima s drugog gledišta, sa druge perspektive. Sve povelje i deklaracije o ljudskim pravima govore o pravima na horizontalnoj jednoj ljudskoj razini. I to ima svoju vrijednost. I to ima svoje mjesto itekako. Tu se treba također boriti. No, u Svetome pismu postoji jedna osoba. Jedna osoba koja je postavila pitanje ljudskih prava ne u horizontalnom smislu, nego u vertikalnom smislu. I vidjet ćemo, tu je odgovor na pitanje danas nezahvalnosti u svijetu. Posebno ovom vrlo visokom razvijenom zapadnom svijetu. Naši ljudi nikada nisu tako dobro živjeli kao što danas žive, a bili toliko nezahvalni, frustrirani, negativni. Rekli bi kemičari kiseli. Gdje je problem? Znate, nekad ja volim reći, kočije i konja ili par konja imao je samo plemić kralj. Moja Škoda ima gotovo 100 konja. Znate, mene je danas u crkvu dovuklo 100 konja. I ja sam zahvalan. Znate, kad stisnete gas, u to krene. Ko je nekad imao konje? Ko je nekad imao auto? Samo pred 50 godina. Znate, u Nedeliću su bila 2-3 auta. Danas pred svakom kućom 2. I niš ne valja. Odakle takva nezahvalnost, nezadovoljstvo, frustracija? Odakle? Ja vjerujem da ćemo odgovoriti i tekako na ovo pitanje. Dakle, naša druga točka je vertikalna ljudska prava. Vertikalna ljudska prava. U najvjerojatnije najstarijoj knjizi u Svetome pismu, u knjizi u Jobu, čitamo upravo o tome. Ako imate Sveto pismo, otvorimo zajedno Job, 9. poglavlje. Knjiga o Jobu, 9. poglavlje, 1. stih. Gdje ćemo vidjeti da Job postavlja pitanje ljudskih prava, ali ne po horizontali, nego po vertikali. On ide malo dublje nego što se to danas ovoga radi. I kaže ovako, 9. poglavlje, 1. stih knjiga o Jobu. Job progovori i reče, zaista dobro ja znadem da je tako. Kako da pred Bogom čovjek ima pravo? Zaista dobro ja znadem da je tako. Kako da pred Bogom čovjek ima pravo? Ovo je zaboravljeno pitanje. Koje ga treba aktualizirati na svim mogućim razinama. Da bismo razumjeli što se događa. Zašto se događa to što se događa. Važno je pitanje kada, u kojem kontekstu je Job postavio ovo pitanje. Odnosno pitanja. Kaže ovako dalje, 9. poglavlje od 19. nadalje. Ako je na pravdu, kaže Job, tko će njega na sud? Da sam i prav, usta bi me osudila. Da sam i nevin, zlim bi me proglasila. A jesam li nevin, pita se Job. Ni sam ne znam više. Moj je život sasvim omrzao. Job postavlja ova pravna pitanja u trenutku kada je sve izgubio. Sve što god je imao, taj čovjek je izgubio. On je pao na dno, na žalost, draga braćo i sestre, mili prisutni. Najčešće čovjek mora pasti na dno dna da bi postavio prava pitanja. Ne prije. Kod većine nas bilo je tako. Dno dna. Prvo poglavlje knjige o Jobu, nekoliko stihova ćemo pročitati da dobijemo kontekst što ga je navelo. U kom trenutku je on došao do ovoga pitanja pravde ili prava pred Bogom. I čitamo ovako knjiga o Jobu, prvo poglavlje, prvi stih. Bijaše nekoć u zemlji Usu čovjek po imenu Job. Bio je pravedan, neporočan, bojao se Boga i klonio zla. Rodilo mu se 7 sinova i 3 kćeri, imao je 7000 ovaca, 3000 deva, 500 jarmova goveda, 500 magarica i veoma mnogo služinčadi. Čovjek taj bijaše najugledniji među svim istočnjacima. Sinovi su njegovi običavali na izmjenice prirađivati gozbe kod jednog od njih, svaki u svoj dan, te su pozivali svoje 3 sestre da jedu i piju s njima. A kad bi se izredali s gozbama, Job bi ih pozvao na očišćenje. Uranio bi izjutra i prinio paljenice za svakoga od njih. Mislio je, tko zna, nisu li mi sinovi grešili i u srcu Boga hulili. Tako je Job svakda činio. Prekrasno. Idila. On je imao, rekli bi danas, život dostojan čovjek. Što je imao? Imao je život. Imao je zdravlje. Imao je sretnu i veliku obitelj. Bio je iznimno bogat. I bio je najugledniji. I onda, znate, jednog dana Bog ide malo dublje u Jobov život. Dopušta svašta da bi produbio njegovu religiju, njegovu pravednost i njegov strah pred Bogom. Tako to krene jednog dana. Jednog dana. Dražen Radman je stavio novi post, kako je jedan liječnik, onako kao dobar dan, rekao jednoj mladoj gospođi, žao mi je, imate leukemiju. Kao dobar dan. Jednog dana. Znate, Bog ide malo dublje. U svojoj ljubavi, u svojoj milosti. On ide malo dublje. On voli čovjeka. On vidi da je to prepovršno poimanje prava. Kaže, jednog dana dođu sinovi Božji da stanu pred Jahvu, a među njima pristupi Satan. Jahve tad upita Satana, odakle dolaziš, evo prođu zemljom i obiđu ih, i odgovori on. Na to će Jahve, nisi li zapazio slugu moga Joba, njemu na zemlji nema ravna, čovjek je to neporočan, pravedan, boji se Boga i kloni zla. A Satan odgovori Jahvi, zar se Job uzalud od Boga boji, zar nisi ogradio njega, kuću mu i sav posjed njegov? Blagoslovio si dijelo njegovih ruku, stoka mu se namnožila po zemlji, ali pruži jednom ruku i dirni mu dobra u lice, će te prokleti. Neka ti bude, reče Jahve Satanu. Sa svime što ima radi što ti drago, samo ruku svoju na njega ne diži. I Satan ode ispred lica Jahvina. Ponovno, jednog dana dok su Jobovi sinovi i kćeri jeli i pili vino u kući najstarijeg brata, dođe glasnik k Jobu i reče, tvoji su volovi orali, a magarice pokraj njih pasle. Kad iznenada sa beci navališe na njih i oteše ih, pobivši momke oštrim mačem, jedini sam ja utekoh da ti ovo javim. Dok je on još to govorio, dođe drugi i reče, oganj Božiji udari s neba, spali tvoje ovce i pastire te ih proždre. Jedini ja utekoh da ti javim. Dok je još govorio, dođe treći i reče, Kaldejci navališe sa tri čete na tvoje deve i oteše ih, pobivši momke oštrim mačem. Jedini ja utekoh da ti javim. Dok je ovaj još govorio, dođe četvrti i reče, tvoji su sinovi i kćeri jeli i pili u kući najstarijeg brata. I gle, vjetar se silan diže iz pustine, udari na sva četiri ugla kuće. Obori se na djecu te ona zaglaviše. Jedini ja utekoh da ti ovo javim. Vidite, nakon što je izgubio sve, nakon što je izgubio život, nakon što je izgubio zdravlje, veliku obitelj, ogromno materijalno bogatstvo i ugled, vidite, tada je postavio pitanje prava na jednoj drugoj razini. Tada Job progovori i reče, zaista dobro ja znadem da je tako, kako da pred Bogom čovjek ima pravo. Kada čovjek živi u prostoru i vremenu u kojem mi živimo, u prostoru gdje se, ja bi bio slobodan reći, neuravnoteženo naglašavaju ljudska prava u odnosu na odgovornosti. U odnosu na odgovornosti. Čovjek može pasti u zamku i on pada u zamku, čak i vjerni ljudi. Ne samo da su mu roditelji dužni dati sve, ne samo da mu je društvo dužno osigurati život dostojan čovjeka. On zbog tih utjecaja, horizontalnih utjecaja, pada u zamku da misli da mu je sam Bog dužan nešto dati i omogućiti život dostojan čovjeka. Tu je problem danas. To je nerazumijevanje prava po vertikali. I ovo se ne uči na pravnom fakultetu, nažalost. Što nedostaje u izjavi Thomasa Jeffersona? Slušajmo još jedan put. Što nije jasno tamo? Što fali? Fali jedna vrlo važna istina. Možda malo aludira Jefferson na nju, ali ne iznosi je jasno. Mi držimo očitom istinom da su ljudi stvoreni jednaki. Amen. To stoji. Stvoreni su jednaki. Ljudi se ne rađaju jednaki. Pa to je barem očito svakome. Pa nemamo svi iste karte na početku. Pa nemamo svi iste šanse. Zar nije tako? Vidite, on tu nešto preskače. Ali ovo je istina što on kaže. Mi držimo očitom istinom da su ljudi stvoreni jednaki. I ovo stoji. I da ih je stvoritelj obdario određenim neotuđivim pravima, među kojima su pravo na život, slobodu i traganje za srećom. Što fali? Fali pad. Fali istina o padu čovjeka. Fali postanak 3. A bez postanka 3 čovjek ne može razumjeti ni sebe, ni svijet oko sebe. Nemoguće. Nemoguće. Možda zadnji dio rečenice kod Jeffersona aludira na pad. Kaže da čovjek traga za srećom. Čovjek traga za srećom. Istočno od raja je bio istjeran. Not znači traganje. Čovjek traga za srećom. I u tom smislu to je njegovo pravo. Nerazumijevanje ili umanjivanje pale grešne naravi. Nerazumijevanje ili umanjivanje pale i grešne povijesti, osobne, nacionalne, ljudske, obiteljske, je najveći razlog zašto svijet ne razumije sam sebe. I zašto je toliko teško, naporno, kompleksno, složeno boriti se za ljudska prava, što su baptisti od uvijek činili i poznati su po tome. Zašto je toliko teško, mukotrpno baviti se za osnovna ljudska prava? S obzirom da je čovjek stvoren na sliku Božju. Znamo da je Martin Luther King platio životom svoju borbu za ljudska prava. Nažalost, rasizam je danas veliki problem ponovno u Americi. Je li dao svoj život uzalud? Dakle, naše pitanje je koje je povezano sa zahvalnosti, sad ide poveznica s temom. Kakav je čovjekov pravni status pred Bogom, po vertikali, ne po horizontali? Što je to Bog dužan osigurati čovjeku? Što to znači čovjeku, tebi i meni? To znači to, da malo spustimo. Što je Bog dužan tebi i meni dati? To je opita kad je izgubio sve. Kad je njemu išlo, znate, onda je on to, malo su oni feštali religije, pa su se kao malo su se kajali i tako. Ali kad je sve izgubio, znate, onda tu je onda vrijeme za ozbiljna pitanja u životu, znate. Onda on ide u potragu. Krivo razumijevanje prava je veliki, ako i ne najveći razlog nezadovoljstva i nezahvalnosti danas. Ja pitam sam sebe, ali i tebe, jesi ti zahvalan u svojem životu? Jesi li sretan? Jesi li zadovoljan? Ako nisi, tvoj problem je teološke naravi, ne ekonomske. Ja, ti imaš problem s Bogom. Ako si nezadovoljan, sfrustriran, imaš problem. Imaš problem. Imam problem. Problem je uvijek teološka naravi. Nerazumijevanje prava po vertikali. Što je Bog nama dužan dati? Što mi smo toliko pod utjecom horizontale, Europske unije, Brisela, svih tih udruga koje su jako skupe za društvo, da počinjemo razmišljati ne samo da nam je država dužna omogućiti život dostojan čovjeka, nego i Bog. To je jako daleko od istine. I to je problem. I to je problem. Dakle, odgovorit ćemo možda sljedeći slajd. Kakav je čovjekov pravni status pred Bogom na osnovu pisma? Svetoga pisma. Kako pred Bogom čovjek ima pravo? Gledajte, David je itekako bio svjestan svoga statusa pred Bogom. Dakle, ovo je važno, 51.7 kaže David, gledajte, on je svjestan dubine grijeha. Dakle, u poimanju dubine grijeha je odgovor na pitanje zašto sam nezadovoljan. Ljudi ne razumiju dubinu grijeha, ozbiljnost grijeha. Znate, David kad se kaje, on priznaje svoj status pred Bogom. Kaže, u grijehu sam začet. U grijehu me rodi majka moja. Kakvo mi imamo pravo? Mi smo začeti u grijehu. U grijehu sam začet. U grijehu me rodi majka moja. Nikakva prava mi nemamo. Čujemo li to? To je istina. Koliko god mi to ne prihvatili. Ivan Krstitelj, dakle posljednji najveći prorok koji je ikada rođen od žene, navješćujući evanđelje, navješćujući samoga Isusa Krista, odgovara na pitanje ljudskih prava pred Bogom. Otvorimo Ivan 3. poglavlje. Evanđelje po Ivanu, 3. poglavlje, možemo pročitati 31 do 36, gdje je Ivan Krstitelj također vrlo jasan i jako se nadovezuje na Davida. 31 do 36. Tko dolazi od dozgo, on je iznad sviju. Tko je sa zemlje, on je zemaljski, zemaljski govori. Tko dolazi s neba, on je iznad sviju. On svjedoči za ono što je vidio i čuo, a nitko ne primi njegova svjedočanstva. Tko je primio njegovo svjedočanstvo, potvrđuje da je Bog istinit. Koga Bog posla, taj govori Božje riječi, jer on daje duha bez mjere. Otac ljubi sina i sve je predao njemu u ruku. 36. Tko vjeruje u sina, ima vječni život. Tko ne vjeruje sinu, neće vidjeti života, već gnjev Božji ostaje na njemu. Wow. Što to znači? Cijelo vrijeme je na njemu. Erasmo, kaže Martin Luther, Erasmo je veliki europski projekt. Kaže, tvoje misli su previše ljudske, premalo Božje. Nažalost, to dolazi iz reformacije. Individualizam, humanizam, ljudska prava. Erazmo, tvoje misli su previše ljudske, premalo Božje. Kaže, ko ima sina, ima život, ko nema, nema. Već gnjev Boži ostaje, prebiva na njemu. Svi ljudi su pod gnjevom Božjim. Idemo dalje. Idemo dalje. David, Ivan Krstitelj, sam gospodin, uči isto. Taj gospodin koji je ljubav, koji je dao život za sebe, on dijagnosticira problem. Jer bez dijagnoze nema terapije. Bez dijagnoze nema rješenja. A dijagnoza je ono što... Vidite, neki ljudi to moraju naučiti na teži način. Sve izgubiti da bi postavili prava pitanja. Da bi shvatili, i ono što još teže, prihvatili dijagnozu. Dobar dan, žao mi, imate leukemiju. Što kaže Isus? Ista stranica, 16 do 18. Vidite, u kontekstu evanđelja, ljubavi, on govori, on postavlja dijagnozu. Ne možemo razumjeti evanđelje bez dijagnoze. Kaže Isus, da zares. Bog je tako ljubio svijet. Da je dao svog jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji njega vjeruje, već da ima život vječni. Jer Bog nije poslao svoga sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. 18. stih. Ko vjeruje njega, tomu se ne sudi. Tko ne vjeruje, već je osuđen. Osuđen. Pravo na pošteno suđenje nema pravo na, jer je već osuđen čovjek. Adam je već osuđen. Ljudska rasa van Krista je već osuđena. Sjećam se profesora Whitinga, znate, kad to davno bilo kad nam je predao. I vrlo jednostavno je to nacrtao još s kredom. Onda je još bila ploča i kreda. I kaže, obično ljudi misle da je ovo život. Vi se rodite i živite i dođete na raskrsnicu. I da li birate nebo ili pakao. Kaže, to nije biblijsko učenje. Biblijsko učenje je da ste vi na putu za pakao od rođenja prema psalmu 51.7 i postoji mogućnost da skrenete prema Golgoti. To je istina. To je odgovor na pitanje nezahvalnosti i ljudskih prava danas. Znate, čovjek kupi auto na leasing, žena mu se lijepo obuče, smije i on misli da je sve u redu. Djeca u školi 5, jer učitelji popuštaju da ne ulaze u konflikte s roditeljima. Popuštaju. Zar nije tako učitelju? Većina učitelja popušta. Sve 5, a nije 5, jedan je. Čovjek se rađa, on je na putu zapakao. Od mali, zato neki krste djecu, nisu na pismu, znate, ali ne znaju što napraviti s tim. Ne znaju napraviti što s tim. Što je moguće prije djecu treba evangelizirati. Spašavati. Teška je to istina. Već je osuđen. Već je osuđen. Presumpcija nevinosti ne vrijedi po vertikali. Ne vrijedi. Dakle, sam Isus Krist govori na isti način kao i David, kao i Ivan Krstitelj. Isto tako, znate, u poslanici Rimljanima, Pavao u jednoj slozi sa Davidom, sa Ivanom Krstiteljem i sa samim gospodinom, također odgovara na Jobovo pitanje kakvo mi imamo pravo pred Bogom. Što je on nama dužan? Ko je tu kome dužan? Čitam za nas Rimljanima 1.18, vrlo nabijen tekst. Ja ću ga samo promatrati kroz ovu temu. Kaže Pavao, gledajte, s neba se zaista očituje što? Gnjev Boži. Ne na samo neku nepravednost ili korupciju ili greh, na svaku. S neba se zaista očituje gnjev Boži. Na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu priječe nepravednošću. Nepravednošću. Znate, ja volim ovo ilustrirati. Pavao sjedi negdje u Korintu na kavi i piše Rimljanima i gleda i kaže, to je to. To je to. Jer njima je očito ono što se može doznati Bogu. Bog im je to zapravo objavio. Uistinu, njegova se nevidljiva svojstva, njegova vječna moć i božanstva promatrana po njihovim djelima opažaju od postanka svijeta. Kaže, tako nemaju isprike. Što je s onima koji nikad nisu čuli? Tako nemaju isprike. Jer su čuli, ali su potisnuli ono malo što su čuli. Ignorirali, umanjili. Jer iako su upoznali Boga, nisu mu dali ni hvalu, ni slavu, ni čas kao Bogu. Naprotiv, postali su isprazni. Vidite, besmisao. Ispraznost nad ispraznošću, sve je ispraznost. Postali su isprazni u mislima svojim i njihovo je nerazumno srce poludjelo. Umišljajući da su mudri, postali su ludi. Ludi. Zašto? jer su zamijenili slavu besmrtnoga Boga kipovima, slikavima smrtnoga čovjeka. Ptica i četveronožaca. Dobro je naglasio Dražen. Znate, ljubav prema kućnim ljubimcima komunicira nedostatak ljubavi među ljudima. Bog je stvorio životinju da bude ne prijatelj čovjeku, nego da čovjek bude životinji gospodar, ne prijatelj. Vidite koje su to degradacije, deformacije danas u društvu. Prava životinja. Di je kraj ovom besmislu? Kakva prava životinja? Pa to je samo, oprostite, cucak. Di je Bog? Di je čovjek? Bog je stvorio čovjeka da bude gospodar, a ne prijatelj životinji. To su četveronožci. Vidite, kam to ide? Ja sam vidio nedavno u Zagrebu, znate, mama vozi pas peseka u kolicama, a dijete ide pored peške. Ja pitam gospođu, mogu ja vas slikati? Kaže, može. Ja kaže, ja mislim, to je poremećaj. To je ozbiljna stvar. Što želim reći? Ispraznost. Ispraznost, besmisao, idolopoklonstvo, nemoral, protunaravna intimnost, dakle, homoseksualizam, pedofilija, nepravda, korupcija. Sve su to pojave koje govore što? Gnjev Boži je nad ljudima. Gnjev Boži je nad Evropom. Gnjev Boži je nad Hrvatskom. Ne da će biti, već je prisutan. To je manifestacija, očitovanje kakvog? Pravednog Božjeg gnjeva. Već su osuđeni ljudi. Već su kažnjavani. Homoseksualizam je pravedna Božja kaznja zbog potiskivanja istine. Pedofilija, zoofilija, tu nema kraja. Znate, zapad će propasti zbog dekadencije. I zato će istok pobijediti. Ako se ne vratimo Kristu i riječi Božje. Propast ćemo, neće nas biti. Ne morate biti matematičar da znate da je 2 i 2 4. Toliko je jasno što se događa u Europi. Toliko je jasno. Vidite, u takvom kontekstu Pavao u Korintu sjedi, gleda ljude i piše Rimljanima. Vidite, u takvom kontekstu kojega smo sada malo samo prošli, borba za ljudska prava je jako teška. I kao kršćani dapače moramo se boriti, jer čovjek inače... Evo nekoliko primjera. Nedavno sam sasvim slučajno, zapravo ne postoji slučajnost, sjeo na putu kraj jednog čovjeka koji radi u Ujedinjenim narodima u uredu za prava izbjeglica. Nećete vjerovati, njegov ured je smješten kod Orbana u Budimpešti. Budući da moj otac bio pastor u Indiji, baptistički, znate, vrlo brzo smo se našli i otvorili smo jedan iskreni razgovor. 10 sati je let trajao. Ja sam mogao osjetiti njegov teret. Koliko je to teško i složeno pitanje izbjeglica. To je vrlo kompleksno i teško pitanje. I on se bori koliko može. I sam izbunjen, što napraviti. Pustiti, ne pustiti. Vojska, ne vojska. Djeca, žene. Pucati, ne pucati. Što napraviti? To je početak. Jer prema povelji Ujedinjenih naroda oni imaju pravo na azil. Na slobodu kretanja. To su složene teme. I boriti se za ljudska prava. Zbog pada i grešne naravi čovjeka, to je jako teška borba. Drugi primjer. Svojevremeno smo mi kao crkva i Centar za socijalnu skrb pokušali pomoći nekim ljudima. Stvarno smo pokušali. Dakle, i država i mi skupa probali smo nekim ljudima stvarno pomoći. Koliko je to zapravo bilo teško. I u jednom trenutku u razgovoru sa ravnateljicom Centra za socijalnu skrb, ona mene pita, zašto je to tako teško raditi sa socijalom? Ja samo usput kažem, Isus je rekao, srmake ćete uvijek imati. Znate. Srmake ćemo uvijek imati. Kaže, zašto je to tako teško? Ja ne znam da li sam pretjerao, da li sam bio predirektan. Vjerojatno nisam, jer se na kraju složila sa mnom. A ovo je moj citat. Teško je pomoći osobi koja je pod Božjim prokletstvom. Ajde. Ja. Zato je teško. Teško je pomoći osobi, dakle i crkva i država i svi se trudimo, ne može jer je ta osoba pod Božjim prokletstvom. Znate, evanđelje je pravno pitanje. Ponovljen zakon 28, poslušnost, blagoslov, neposlušnost, neuspjeh, krizu, prokletstvo, kaže. Reci mi, brate moj, jesmo li prokleti? Pa naravno. Pa naravno. Ponovno je zakon 28. Prije zaključka i povratka Jobu, s njim smo počeli, budući da govorimo o zakonu, o blagoslovu, o prokletstvu, o sudu, o kazni, moramo otići u Galačanima 3, 13 i 14 za kraj. To je jedan tekst o kojem ja intenzivno razmišljam nekoliko mjeseci. Galačanima 3, 13 i 14, gdje je Pavao potpuno otvoreno u poslanici milosti i ljubavi govori ovo. I kaže ovako, Galačanima 3, 13 i 14. Vidite, Krist nas je otkupio od prokletstva zakona. Od prokletstva zakona. Postavši mjesto nas proklet. Proklet. Stoji naime pisano, proklet svaki koji visi na drvetu. Prokletstvo na drvetu razapeto. Božje prokletstvo. Vidite, ne razumijemo Psalom 51. Ne razumijemo da smo u grehu začeti i u grehu nas je rodila majka u grešni svijet i stalno smo skloni kvarnosti. Koliko je to ozbiljno? Koliko je to ozbiljno? Kaže, Krist nas je otkupio od prokletstva zakona postavši mjesto nas proklet. To je naime pisano, proklet svaki koji visi na drvetu. Da bi u Kristu Isusu na pogane došao Abrahamov blagoslov. Blagoslov. Nemoguće je. Nikada nitko nije i neće prijeći iz prokletstva u blagoslov bez spasitelja. Nemoguće. Znate, lako je danas napraviti privid da je sve, kupite si džip na leasing kućicu, znate, sve sjajno izgleda. Nije. Nije. Djeca na sport, djeca sim, djeca tam. Hej, prokletstvo. To je horizontalno, što kaže i vertikala. Vrlo je moguće, ne znamo za sigurno, da je Job morao izgubiti potpuno sve. Znači, bio on religiozan, bio on i pravedan, i neporočan, i bojao se Boga. Ali nije mu bilo jasno pitanje prava po vertikali. Nije mu bilo jasno što kaže Isus kada kaže, ako ko hoće ići za mnom, neka se odreče samoga i svoj život. Što je obraćenje, dragi prisutni, kada se odreknete, kada se odreknem svih svojih prava? Nikakva prava mi nemamo. Naša prava ne postoje. Ono što mi zaslužujemo je pakao. Vječno kažnjavanje zbog vječnog grijeha. To je pravni status. To je pravni status. Kada je izgubio zdravlje, obitelj, bankrotirao je ugled, ostalo mu je žena.